habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington. bisha juun ee sanadka 2022-kana waa 24, waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jacfar fukay. qodobada idaacaddeenna caawa ku maqli doontaan dhegaystayaal waxaa ka mid a daraasad laga sameeyey saamaynta xanuunka covid 19 ee waxbarashada soomaaliya.
waxay ahayd daraasa aad u dheer oo muddo 6 bilood aan wadnay oo aanu kaga hadlaynay saamaynta coronavirus uu ku yeeshay institutionada ama hay-adaha waxbarashada sare ee dalka soomaaliya, khaas ahaan waxaan xoogga saaraynay jaamacadaha ku yaala magaalada muqdisho. coronavirus wuxuu ahaa cudur safmar ah oo dunida aad u baabashay.
waxaa kaloo aad maqli doontaan wafdi ka socda Itoobiya oo uu hogaaminayo wasiirka maaliyadda oo magaalada Berbera u tegay xaflad lagu soo xirayo wejigii koowaad ee mashruuca ay shirkadda DP World ku dhisayso dekedda Berbera.
hawsha ay noo qabsoontay waxay kor u sii qaadaysaa horumarka dhaqaalaheenna, soo jiidashada maalgashiga caalamiga ah iyo shaqo abuurka dalkeenna.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan ciidamo ka tirsan militariga Kenya oo ku dhintay duyuurad kula dhacday Nairobi, xubintii dooda gaaban, barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida oo aan idiin akhriyo. waxaa geeriyooday dad aan ka yarayn 64 qof, 180 kalena waa ay dhaawacmeen kadib markii talaadadii weerar dhinaca cirka ah ay ciidamada Itoobiya ka fuliyeen suuq ku yaala magaalada Togoga ee gobolka Tigre, sida uu shaaciyey sarkaal ka tirsan waaxda caafimaadka maamulka hoose ee ku meelgaarka. la taliye ka tirsan maamulka hoose ee ku meelgaarka ayaa u xilsaaran arrimaha caafimaadka hooyada iyo dhallaanka, ninka lagu magacaabo Molo Atasbaha ayaa wakaaladda wararka AF P u sheegay in ilaa iyo hadda tirada dhimashadu ay marayso 64, dhaawacuna uu sii cagacagaynayo 180. weerarka oo lala eegtay suuq ciriiri ah ayaa keenay in waxyeeladu ay badato. sarkaalka ayaa sheegay in tiradan oo ka soo baxday xoogga laga soo ururiyey hogaamiyeyaasha hoose iyo weliba dadka deggan Tagoga ay tahay mid lagu kalsoonaan karo. atasbaha ayaa oo ka tirsan maamulka ayaa Addis Ababa u xilsaartay socodsiinta arrimaha gobolka Tigre kadib markii uu bilowday duulaankii ay ciidamada federaalku ku qaadeen jabhadda TPLF ee iyadu maamulaysay gobolkaasi bishii Noveembar ee sanadkii tegay. afhayeen u hadlay ciidamada Itoobiya oo kol hore oo maanta u waramay wakaaladda wararka AFP ayaa xaqiijiyey in ay duqeyn ka fuliyeen Togoga, laakiin waxa uu carabka ku adkeeyey in ay la eegteen dagaalyahanno taageersan maamulkii hore ee Tigre, isaga oo wararka sheegaya in dad rayid ah lala bartilmaameedsaday duqeyntaasina ku tilmaamay kuwa aan mangal ahayn. Raashiya ayaa maanta ku eedeysay Britain in ay faafinayso been ku saabsan isku horimaad badda madow ku dhex maray maraakiibta dagaalka labada dal, waxayna ka digtay in ay si xooggan uga jawaabi doonto daandaansi kale oo ay sameeyaan ciidamada badda Britain ee ku sugan xeebta gobolka Kirimeya ee Raashiya ay goosatay. Raashiya ayaa u yeertay safiirka Britain ee Moscow si ay uga gudbiso digniin diblomaasiyadeed oo rasmi ah kadib markii markab dagaal oo uu ku xadgudbay waxa uu Kremlinku ugu yeeray xuduuddeeda badda, hase yeeshee Britain iyo dunida inteeda kale ay u arkaan in ay leedahay Ukraine. Britain ayaa sheegtay in raashiyaha ay baahinayso akhbaar aan sax ahayn, waxayna dood ka keentay sida ay u dhigtay dhacdada iyada oo sheegtay in aysan jirin wax rasaas digniin ah oo lagu soo riday iyo bambaanooyinka lagu tuuro maraakiibta marinka uu markabka markaasi marayay oo lagu magacaabo markaasi HMS Defender. xogayaha arrimaha dibadda Britain Dominic Raab ayaa wariyaasha u sheegay in dalka Singapore oo uu booqasho ku joogo aysan jirin rasaas lagu furay markabkaasi. boqolaal xabaalo aan calaamadeysnayn ah ayaa laga helay meel u dhow iskuul hore oo katoliga oo loogu talagalay caruurta ka soo jeeda dadka asal ahaan loogu tegay dalkaasi Canada. Wax ka yar bil markii iskuul kale laga helay meydadka 215 caruura oo ku jira xabaal wadareed kale oo waddankaasi aan filir ku noqday. Arrintan ayaa marka la toosh ku wafinaysa baal madow oo taariikhda dalkaasi ah, waxaanay soo noolaysay baaqyadii loo dirayay Ottawa ee ahaa inay raalligelin ka bixiso tacadiyadii ka dhacay iskuulkaasi halkaas oo ardayda si qasaba loogu dhexmilayay dhaqankii waddankaasi u badnaa. Urur ay leeyihiin dadka asal ahaan waddankaasi Canada loogu tegay ayaa ku dhawaaqay in daahfurka naxdinta leh ee lagu helay boqolaalka xabaalaha aan calaamadeysnayna ay iyagu sameeyeen intii lagu guda jiray qudista goobtii laga helay lafaha boqolaal caruura oo qiyaastii 150 kilomitir bariga ka xigta caasimadda ah gobolkaasi Regina. Halka aad warkaasi ka dhageysanaysaana waa VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa magaalada Washington. Aanu ka horeyna ee waxaa magaalada Berbere ee Soomaaliland maanta tagay wufuud ka socota dalka Itoobiya, kuwaasi uu hogaaminayo wasiirka maaliyadda ee Itoobiya Axmed Shide. Wafdiga waxaa ku jira madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamuud Cumar, waxayna ka qayb galayaan furitaanka wajiga koowaad ee mashruuc ay shirkadda DP World ku dhiseysay dekadaasi Berbera. Warkan waxaa hargeysa nooga soo diray wariyaheena Khadar Maxamed Akule.
Munaasabadda furitaanka dekadda cusub ee magaalada Berbera oo ka qayb galay madaxweynaha Soomaaliland Musabbiix Cabdi ayaa hadal uu halkaas ka jeediyay waxa uu kaga warramay muhiimadda ay u leedahay geeska Afrika
iyadoo aynu u gojoo ka nahay furitaanka ballaaran ee lagu casriyay dekaddii Berbera oo ay maalgelisay shirkadda DP World ee ay leedahay dowladda Imaaraadka Carabta.
Madaxweyne Biixi ayaa hoosta ka xariiqay muhiimadda ay leedahay inay bulshada Soomaaliland noqoto kuwo ilbaxa isla markaana furfuran oo soo jiita bulshada ka ganacsanaysa ama adeega macmiisha u imanaysa dekadda magaalada Berbera.
Hawsha ay noo qabsantay waxay kor u sii qaadaysaa horumarka dhaqaalaheena, soo jiidashada maalgashiga caalamiga ah iyo shaqo abuurka dalkeena. Waxaan uga mahadnaqayaa dowladda Imaaraadka Carabta oo ku dhiirratay inay adduunka inta la geliso Soomaaliland. Inaga reer Soomaaliland maanta waa inoo farxad oo waxaan fuulay waxaase ayna fuulay culays badan oo ah inaynu u adeegno dalalka aan lahayn dekadaha ee u baahan inay dekadda isticmaalaan ee ugu soo horreeyo dowlad deegaanka Soomaaliyeed iyo Itoobiya oo dhan iyo inta ka shaysa. Xilkaasi waxay looga baahan yahay mas-uuliyad culus. Waxaa la iga doonayaa ammaan.
Madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Mustafa Maxamed Cumar oo kamid ahaa mas-uuliyiintii ka hadlay munaasabadda furitaanka dekadda cusub ee magaalada Berbera ayaa ku dhiirigeliyay in bulshada Soomaaliland iyo xukuumadooduba ay kula faraxsan yihiin horumarka u soo kordhay, isagoo tilmaamay doorka arrintani dhaqaalaha bulshada geeska ku nool ay ka qaadanayso.
Inaan salaamo una hambalyeeyo inaan dhammaantiin qayb ka nahay taariikhdan quruxda badan ee maanta qurmaysa ee u soo kordhay shacabkii iyo dowladda Soomaaliland. Waxaa kaliya oo xusaya xiriirka ka dhexeeya deegaanka Soomaalida, gaar ahaan Soomaaliland, in uu yahay mid walaaltinimo, mid soo jireen ah, mid wixii usoo kordhay Soomaaliland iyo wax deegaankana usoo kordhay. Maadaama maanta wax idii soo kordheen oo wax dhaqaalaha deegaankan Soomaaliland bedelaya uu soo kordhay, waxaan u aragnaa wax annagaa noo soo kordhay oo maaragtay gaar ahaan dalka Itoobiya oo dhan waa dal weyn, laakiin annaga deegaanka Soomaali ahaan waxaan wax ku leenahay oo gaar noo ah oo noo soo kordhay weyaan. Shacabka deegaanka Soomaalida anigu waan hadda afkooda ku hadlayo, waxay aad jecel yihiin wanaagga shacabka ku nool deegaanka ku nool Soomaaliland. Inaan aragno idinku ka soo qabtay dhibaatooyinkii hore idin soo gaadhay, inaan aragno idinku oo waxyaala badan oo Soomaalida jinsi ahaan lagu dhibaateeyo ama lagu xuquuqo oo ay kamid yihiin colaadaha iyo dagaalka iyo dowladla-aanta iyo waxo dhan, inaad ka duwan tihiin oo aad muujisaan Soomaalidu inay yihiin dad xadaarad leh
وسيرك ماليه الدوله الفدرالك ايتوبيا احمد شيده وهلكاسي هذا الكجيديه ايا كورمي مهمه اي لهدahay فرنتاكه قيت العصوب ايد كده مغالده بربره لغو كرديي وسيرك وزاره ماليه الدوله الفدرالك ايتوبيا احمد شيده او اسغو وفديغا و هوغامينيا اي توسوغه سو دغين تروكه دياردها عالميكا اه اي مغالده بربره ايا تلمامي إن توبيا يكون فرحسن تهاي مشروع عهور مركة دكادة مجالة بربرا الدي بي وال أي مال قلشي شركة الدي بي وال أي سومالي لان هشيس لقشي سنة كي لبادي يكون يتضبي يتوبان كي كاسي أو لحري دي بلارنتا دكادة مجالة بربرا وآي فرطان بقول يمتير وهو الرئيان إسلاماركانا يكون حيجي دونان وچيغ اللباد ومان تبال لقشي يجي قوبتا إنها تنبال بلابي دونو كاسي ويساونا نقونا يا بسمها لح بقول أو متير أو عصب خضر محمد عكولي في أو إيه هرجيسا
أبو ماتسيني هاي ورينا خضر محمد عكله وربحين تاسين وغصو ديري مغالة هرجيسا دالكا كينينا وراركا كيمانا يوحا أي شيغيان مغالة نيروبي أي كوغير يودين tiraka badan 10 askari oo wadanka Kenya kuwaas oo diyaarad helicopter hoos iday ay kula dhacday duuleedka magaaladaasi wariyeyna VOA magaalada Nairobi intisaar Saleh Hussein ayaa warbixintan noo soo dirtay
sargaal boolis ah oo Kenyaana ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Associated Press in 17 askari ay geeriyoodeen markii diyaarad helicopter ah ay ugu safriyeen layli ama tabar ay ku dhacday duuleedka magaalada caasimada ee Nairobi lix qof oo kale oo qaba dhaawacyo daran ayaa laga soo badbaadiyay goobta ay diyaaradu ku dhacday oo ah Ulatabezi oo ka tirsan degmada Kijado sida uu sheegay sarkaalkan oo codsaday inaan magaciisa la shaacin sababo la xiriira isagoo aan loo fasaxin inuu warbaahinta la hadlo militariga Kenya ayaa xaqiijiyay in diyaaradu ay dhacday hase yeeshee ma aysan faahfaahin sida ay wax u dhaceen sargaalka booliska ee la hadlay wakaaladda wararka ee Associated Press ayaa waxa uu sheegay in 23 askari ay saarnaayeen diyaaradda markii ay dhacday subaxnimadii Khamiista diyaaradda dhacday ayaa nooceedu waxa uu ahaa MI-171E oo ah nooca qumaatiga u kaca ee militariga Kenya militariga Kenya oo lagu yaqaan inay ka howlgalaan gudaha dalkaasi oo aanan ku lug yeelan howlgalada dibadda ayaa tan iyo bishii Oktoobar ee sanadkii 2022 ay ciidamada ka joogan gudaha gobolada Jubbooyinka ee Soomaaliya ciidamadaasi oo ujeedkoodu u ahaa ilaalinta amaanka qaranka Kenya oo ay sheegeen in Al-Shabaab ay halis ku haysay kadib markii Al-Shabaab ay weeraro dhowr ah oo dad badan ay ku dhinteen ay ka fuliyeen gudaha dalka Kenya waxay militariga Kenya ay xoojiyeen tababaradooda iyo qalabaynta ciidanka Kenya ayaa bishii January ee sanadkan waxa ay heshiis la gashay shirkad laga leeyahay dalka Turkiga taasoo ay ka soo iibsanayaan gaadiidka gaashaaman aysan karin miinooyinka oo gaaraya 118 gawaari intisaar Saleh Hussein VOA Nairobi
adbiyo maasantahay wariyeyna intisaar Saleh hadii aanu dhinaca Soomaaliya u leexanana la dagaalanka xanuunka COVID-19 waxa uu Soomaaliya ku yeeshay saameyn dhaqaale oo xoogan laakiin hadda daraasad la sameeyay ayaa lagu sheegay in dhinaca kalena uu saameeyay ardada jaamacadaha wadanka wax ka barata jaamacadda SIU ee magaalada Muqdisho oo todobaadkan ku qabatay caasimada Soomaaliya ee Muqdisho kulamo lagu soo bandhigay cilmi baaris kala duwan ayaa mid ka mid ah daraasadaha la soo bandhigay waxaa lagu qeexay in ardayda waxbarashada sare qaar kood ay ka hareen jaamacadihi halka jaamacadaha qaarna ay kali la yihiin inay sii wadaan hawshii waxbarashada Ahmed Sheikh Ali Ahmed Sabir oo ka mid ah aqoonyahankii daraasadan sameeyay soona bandhigay ayaa uga waramay wariyaha magaalada Muqdisho Cabdi Aziz Barrow sida uu COVID-19 u saameeyay waxbarashada wadanka Soomaaliya
diyaada ma san taa Cabdi Aziz Barrow faraxsanahay markale inaan fiyo barnaamijka khalaqa daato xaqiiqatan dhexay daraasada dheer oo muddo lix bilood ah wanay oo aan ku hadlayno saameynta coronavirus uu ku yeeshay institutionada dhexyada waxbarashada sare ee dalka Soomaaliya taas ahaan waxaan xog saarinay jamacadaha ku yaalla magaalada Muqdisho كورونا فيروس هو عضو صف مرأة ودون ذا دبابة شيء أن بارستن حق ساريس وأن حق آت وصارني ما دام كولدي يجامع عليه الله فصحي أو حبرستي هكذا شيء إن قتل بلي إن غسو شغيو إن استوشنا الصومالية مؤدي أرثنايين أما جامع على الصومالي مؤدي أرثنايين إن هي لكران efficiency effective ICT technology وأسر تقلنا يا أردادو إن قلود الخصوة برطان معلمنتو الحديبان daraasad uu ku qotantay inaan ogaano saameynta macallimiinta iyo ardayda iyo waalidiinta oo ku yeeshay coronavirus saameynii markii cilmi baaristan sameeyay kadib waxa ay noo soo baxay waxa kamid aha in macallimiin markii horeba isticmaali jiray sabuurada iyo buugaag ay ku adkaatay inay tiknoolajiyadii online ka ahaa ee loo guuray inay la qabatimaan bay la qabsadaan sidoo kale coronavirus wuxuu saameyn weyn ku yeeshay interaction-ka dhexmaraya macallinka iyo ardayda maadaama macallinka ardaygu kala fog yihiin waxa kale aad yaraaday hadii ardaygu u baahdo clarification ama in sharaxaad dheeraad la siiyo iyadana ma soo ka baxday
waa tahay marka waxaad ii sheegtay dhowr waxyaabood oo muhiim ah inaad ku ogaatay saameynta waxbarashada sare oo coronavirus uu ku yeeshay dhinaca kale waxaan rabaa bal inaan ogaado ilaa iyo hadda caqabado rasmi ah oo ka dhashay amma dad waxbarashadii sii wadi waayay sare ma jiraan ilaa hadda aad ogaateen aan baarisana ku ogaateen
aad iyo aad u maasan tahay daraasadu waxay ku qotantay inaan ogaano saameynta uu ku yeeshay waxbarashada waxaanu ogaanay waxaa jiray arday markaas ka soo baxday semester 1 oo semester 2 soo gudbaysay xilligaas oo lockdown-kii lagu dhawaaqay waxaa jiray percentage 100% ku dhow inuu dhacay drop out ardaydii semester 2 ahaa in waxbarashadii saga hareen jaamacadii ay ku soo laaban waayeen waxay kaloo saameyn weyn ku yeeshay enrollment-kii ama diiwaangelintii sanadkii xigay oo 2020-kii ardaydii la qabanay nisbadeedna aad ayay u yaraatay saameynta sidoo kale waxa ay keentay imtixaanaadka in kalsoonidiisa ay yaraato ardaygii asoo gurigiisa joogo imtixaan uu galaayo imtixaankaasna ay keeni karto ardaygii inuu qisho amba sidii ugu wanaagsaneed oo aan assessment saxa ardayda aan lagu sameyn karin wuxuu kaloo keenay jaamacado badan oo ku tiirsanaa ardayda imaashahooda dakhliga jaamacadaha sidaan ogsoonahay dowlad kaabta amba maxaan ku raadaa budgetkiisa ay ma jirto jaamacaduhu waxay ku tiirsanaayeen income ka soo gala maxaan ku raadaa ardayda waxaa jira jaamacado badan oo xirmay boosto COVID-19 kadib oo muddo ku yaalay
waa gartay marka ilaa hadda maxaa xalaha soo jeedisan oo xal ugu aragtay cilmi baaristeena si caqabadaha COVID-19 haddii mar kale ay soo laabtaan wixii dhacaysan u dhacin cilmi baaristeena maxay soo jeedisay
study kasta oo la sameeyo ama daraasad kasta oo la sameeyo waa qasab in la bixiyo talaabixin ku aadan wixii la qabtay wixii la arkay iyo waxa la isleeyahay waa laga bixi karaa marka ugu horeysa waxaan soo jeedinay dawladdu in mas'uul ka tahay caafimaadka muwaadiniinta waa ilaalisa caafimaadka muwaadiniinta saas ilaa mid dawladdu in mas'uul ka tahay xaqqa waxbarashada waa ilaaliso inuu dhaco evaluation ama education rights aanu ogsoonahay iyadoo dalkii institutionada kala dhan ay furan yihiin in waxbarashadii bas la xiray sidoo kale waxaan soo jeedinay in dawladdu ay siiso budget amba in alaal intii ka taageeri karto inay ka taageerto waxbarashada waxbarashada dawladdu waxay ku koobnayd kaliya inay taageertay jaamacaddii ummadda oo inay gacanta ku haysay institutionadii waxaa keena markii inay meesha ka baxaan sidoo kale waxaan soo jeedinay iskuulada iyo macallimiinta iyo jaamacadaha sidoo kale maamulka jaamacadda waxaan soo jeedinay inay dhiirigeliyaan waxbarashada oo si kasto oo ardayda wax lagu gaarsiin karin ardayda wax lagu baro waxyaabi aan soo jeedin waxaa ka mid ah institutionada bixiya internetka inay saacideeyaan ardayda maadaama online ay tahay oo GB-yada internetka in la raqiisiyo si maxaan ku yiraahdaa ardaydu online-kay wax ugu bari karaan muddo dheerna internetka ay u isticmaali karaan
waa tahay marka cilmi baaristeennan waxaad soo jeediseen aragtiyo waxaad sheegteen caqabadihii dhacay coronavirus welina dunida weli cudurka way la tacaalaysaa oo lagama guuleysan inkastoo tallaalna loo sameeyay ugu dambeyntii yay tahay aragtiyada aad soo jeedisheen inay si rasmi ah u qaataan ama ugu yaraan wax ka mid ah ay qaataan si caqabada imaan lahaa looga hortago
marka ugu horeysay waxaa qasaba institutionada waxbarashadu inay cashar ka qaataan coronaviruskii dhacay casharka ka qaadanayaan waxa waaye haddii jaamacaduhu markii hore ICT departmentigoodu aad u liitay in maanta laga fikiro in ICT departmenti oo xoog badan jaamacaduhu ay sameystaan oo xilli kasta ay cudurkan weli dunida ku jiraa sida daraasaduhu ay sheegayaanna uu sii jiri doonaa in muddo ah marka jaamacaduhu waa inay u diyaarsanaadaan markasta ahi inay xoojiyaan online systemska ay ku shaqaynayaan hadda alxamdulilah waxaa la helay zoom meeting waxaa la helay google meet waxaa la helay google classrooms waxaa kaloo la helay maxaan ku yiraahdaa platforms kale oo wax lagu barto marka waxaan soo jeedinaynaa in internetka maxaan ku yiraahdaa institutionada bixiyaahii ay raqiisiyaan xiliyadaas markii emergency-gaas uu dhaco jaamacaduhu inay u diyaar garoobaan inay online wax ku bixi karaan si waxbarashada socodkeeda u socdo. Dowladdan waxaan leenahay jaamacadahaas xirmay iyo kuwa budgetkooda uu dhiito in maxaan ku yiraahdaa il gooni lagu fiiriyo. Jaamacaduhu waxay u baahan yihiin xaydigiin intooda badan guri oo bareefada oo kristiyaal waaya. Haddii marka dhaqaalihii la waayo wax lagu socosiin lahaa xaalku uu sii xumaana. Marka fi nihaaya jaamacad kasta waa inay u diyaar garowdaa cudurkaani muddo 5 sano ilaa 10 sano yani inay la yimaadaan qorshe ballaan oo ay ku maareyn karaan haddii markale lagu dhaawmado.
Kaasi waxa uu ahaa Axmed Sheekh Cali Axmed Saabir oo ka mid ahaa aqoonyahankii soo bandhigay daraasadda lagu sameynayay saameynta xanuunka COVID-19 uu ku yeeshay waxbarashada Soomaaliya. Waxa uu magaalada Muqdisho ugu waramayay wariyaheenna Cabdilcaziis Barrow. Weli arrinta xanuunka COVID-19 ayaanu ku jirnaaye. Tallaalka xanuunka COVID-19 oo wejigiisii labaad uu ka soconayo Soomaalilan ayaa howlwadeenada caafimaadka ee gobolka Awdal si wada jira waxay u tallaaleen xubnaha cusub ee golaha deegaanka degmada Boorame oo dhowaan xilka si guud ula wareegi doona. Wariyaheenna V O da Haashim Sheekh Cumar Good ayaa warbixintan Boorame nooga soo diray.
Tallaalka lagaga hortagayo xanuun dhalyaha coronavirus oo wejigiisii labaad ka bilaabmay gobolka Awdal ayaa howlwadeenada wasaaradda caafimaadka ee gobolka Awdal ay si wada jir ah u tallaaleen xubnaha cusub ee golaha deegaanka ee degmada Boorame loo doortay bilowgii bishan Juun. Gudoomiyaha cusub ee golaha deegaanka ee degmada Boorame Maxamed Axmed Warsame ayaa sheegay in tallaabada tallaalka ay u qaadanayaan ay tahay inay bulshada ku dhiirigeliyaan qaadashada tallaalka si looga wada gaashaanto halista xanuunka coronavirus.
Insha Allah maanta waxaynu joognaa inaynu ka faa'iideysano tallaalkii xanuunka faraha baasku hayay adduunyada. Waana chance aynu helnay bulshada waxaan gaarsiineynaa wax kasta oo horumar ah inaanu ugu noqono hoggaan. Insha Allah waxaan rajaynaynaa waxyaabaha rumoriska ama sabeen abuurka ah ee suuqa ku jira inaanay waxba ka jirin laakiin se la daryeelayo ummadda ku nool ama gobolka Awdal ama Soomaaliland guud ahaan iyo degmadaba sidii ay uga faa'iideysan lahaayeen tallaalkaasi. Tallaalku dhibaato ma laha laakiin se wuxuu leeyahay faa'iido. Teeda labaadna waxaan u sheegaynaa Soomaalidu waxay oran jirtay ceelkii dadliqa ulba la iskaga dayay in hoggaanku ugu horeeyo uu noqdo cidda ugu horeysa ee qaadanaysa ummaduna si ay ugu dayato. Insha Allah waxaan rajaynaynaa inaan ka faa'iideysano muddada aynu haysano tallaalka. Dooskii koowaad ciddii qaadatay way qaadatay, iminkana waxay qaadanaysaa second dooskii. Insha Allah waxaan rajaynaynaa inaanu anaguna noqono ciddii qaadata, aniga iyo xildhibaanada kale iyo gudoomiye ku-xigeenka iyo cid kasta oo igu heelisa. Insha Allah sidaas iyo khayr baynu isku ognahay. Waxaanu mahadnaqaynaa ciddii soo abaabushay ee wasaaradda caafimaadka ku taageertay, haddii ay noqoto WHO iyo haddii ay noqoto UNICEF. Insha Allah waxaan rajaynaynaa inaan
tani intii la bilaabay tallaalka lagaga hortagay xanuunka coronavirus waxa sii yaraanaya bukaanada uu soo ridanayo xanuunkani ee gobolka Awdal, gaar ahaan magaalada Boorame oo bilihii u horeeyay sanadkan dad badan ugu geeriyooday xanuunkaasi. Sida uu tibaxayo isku duwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Awdal Dr. Mustafa Muumin Muuse,
bilihii ugu dambeeyey waxaan 5 qof gaarina ayaa u soo dhacay. Sidaasoo kale waa la maareeyo dad culays badan ku keenay maaha oo cabsi weyni ay naga haysay. Maanta oo u dambeysay waarkii COVID-19 ciidimo taalo lama oran karo cabsi badan baa jirta guud ahaan gobolka Awdal, gaar ahaan caasimadda Boorame. Ma jiraan sidii hore dad badan oo u soo dhacaya COVID-19. Kahortageygu wuxuu yahay inay bulshadu ku dhiirato in kow ay wacyigelinta wasaaradda horumarinta caafimaadka bahda caafimaadka guud ahaan ay soo tabinayso oo laga foojignaado dhibaatooyinka kala duwan ee nadaafad darradu ay ku ka tahay, sidoo kale in lagu dhiirado tallaalka maanta dalka la keenay ee kharashka intaa leeg lagu bixiyey ee baahidiisa aynu intaa qabnay ee maanta guryaheenna iyo deegaankeenna laga helayo adigoonan transportation kaaga bixin, adoon kharash kale kaaga bixin. Waqti baa iman doonta inuu qiimo gaara yeesho xitaa lacag lagu waayo tallaalkaas.
Waxa jira wejigii labaad aad bilowdeen hadda saadig carabkaad ku dhufatay. Dadka aan wejigii hore qaadan ee doodaya inay qaataan ma laba tallaal oo kala duwan ba, mise way qaadan karaan tallaalkan wejiga labaad qofkii aan qaadan tallaalkii hore?
Xagga qoondaynta facekii hore iyo facekan dambe waqti loo qoondeeyey ayaa jirto. De facekii hore way nagii ogeyn oo caalamkan kala mid ahayn iyo dhammaan jamhuuriyadda Soomaaliland. Maanta way timiday oo dadkii waqtigii hore loosgareeyey eena fiirada gaaraysiin inay dooskii hore qaataan maanta raadinayaan qiimihiisa ay ogaadeen iyagoo wax badan u joogay iyo dhibaatooyinkii ugu dambeeyay naasiibay haddaba cid kasto oo aan fiiski hore qaadan diyaar baa loo leeyahay wayna qaadan karaan access bayna u helayaan talaalkan jirkana waxba ma yeelayo dhibaatooyinka kala duwan ee laga faafinayna ee caalamkan kala simanahayna waxa liye wax ka jira ma jirto talaaladu kanuun maahin intaas oo talaal baa jiro la qaataa talaalku dhibaato badan oo u keenaya ma jirto haduu ugu bato waa xumad xumadaasina qofku way ku filan tahay xumad jabiye ayuu iska isticmaalaya qofka aan dhowskii hore qaadan uu qaadan karaa dhowskan kale kii dhowskii hore qaatayna caadi access bay ugu tahay inuu qaato
xanuunka COVID 19 ayaa isagu ah mid saameyn ballaaran ku yeeshay nolosha dadweynaha guud ahaanba gaar ahaana dadka danyarta ah ee degan magaalooyinka iyo dhulka miyiga ah ee gobolka Awdal ayuu raad ku reebay xagga dhaqaalaha iyo noloshoodii caadiga ahayd. Haashim Sheikh Umar Good, VOA, Borno.
adiyo ma tan yahay wariyaha Haashim Sheikh Umar Good haatanna Ethiopia Mareykanka ayaa si weyn u cambaareeyay duqeyn ay dad rayida ku dhinteen oo ka dhacday gobolka Tigray ee waqooyiga dalkaasi Ethiopia Mareykanka waxa uu ku baaqay in baaritaan lagu sameeyo kuwii ka dambeeyay weerarkaasi warbixintan waxaa noo soo jeedinaya Jamaal Ahmed Ismaan
Safiirka Mareykanka ee qaramada midoobay Linda Thomas Greenfield ayaa iyadoo ku sugan magaalada New York waxay ka hadashay xaaladda ka taagan gobolka Tigray ee waddanka Ethiopia.
I called for accountability. I called for an investigation.
Waxaan ku baaqnay isla xisaabtan iyo in baaritaan la sameeyo arinta gobolka Tigray ee ka taagan waan cadeynay mowqifkeena. Waxaan dalbanaa xabad joojin waxaan xukuumadda Ethiopia weydiinay inay ogolaato gargaar dadka la gaarsiiyo lalana xisaabtamo kuwii xuquuqda aadanaha ku tuntay iyo in ciidamada Eritrea ee gudaha Ethiopia jooga laga saaro halkaas ayay tiri Lynn Thomas Greenfield Ned Press oo ah afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ayaa qoraal ku sheegay in ficil xun oo aan la aqbali karin ay tahay in dibanayaasha duqeymaha loo diido gargaar caafimaad oo ay u baahan yihiin Dadka ka badbaaday duqeymaha iyo saraakiisha caafimaadka ayaa sheegay in dad badan ay dhinteen kadib markii duqeymo lala eegtay suuq u dhow caasimadda Tigray ee Mekelle. Duqeyntan ayaa dhacday iyadoo dalka intiisa kale ay ka socoto tirinta codadkii doorashada baarlamaanka ee ka dhacday qaybo badan oo dalka Ethiopia, inkastoo gobolka Tigray aysan doorashadani ka dhicin. Colonel Gertner Adane oo ah afhayeenka militariga Ethiopia ayaanan xaqiijin ama beenin duqeymaha dhacay. Wuxuu soo sheegay in duqeymaha ay sameeyaan ciidamada cirka ee Ethiopia ay tahay wax iska caadi ah wuxuuna sheegay in ciidamada Ethiopia aanay bartilmaameysan dad rayid ah Mareykanka qaramada midoobay iyo midowga Yurub ayaa intaba waxay ku baaqeen in baaritaan degdeg ah oo madax banaan la sameeyo sidoo kalena la soo qabto kuwii ka dambeeyay weerarkan Duqeynta ka dhacday agagaarka Mekelle ayaa ku soo beegmaysa iyadoo dagaalo culus ay ka qarxeen deegaanno badan oo ku yaala gobolka Tigray kuwaas oo u dhaxaya ciidamada Ethiopia iyo falaagada TPLF Farax Maxamed Cali VOA
Abu Matanya wariyeena Farax Bilow ayuu kaasi ahaa inuu soo jeedinayay warbixintii ku saabsanayd gobolka Tigray ee waddankaasi Ethiopia
VOA
waxaad dhigaysaan waxa ay noo soo socdo xubintii dooda gaaban barnaamijkii wargeysyada iyo waliba qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida oo rugal celisa oo aan idin akhriyo waxaa geeriyooday dad aan ka yareyn 64 qof 180 kalena waa ay dhaawacmeen kadib markii talaadadii weerar dhinaca cirka ah oo ay ciidamada Ethiopia fuliyeen ay ku qaadeen suuq ku yaala magaalada Togoga ee gobolka Tigray sida uu shaaciyay sarkaal ka tirsan waaxda caafimaadka maamulka hoose ee ku meel gaarka la taliyaha ka tirsan maamulka hoose ee kumeel gaarka ah ee u xilsaaran arrimaha caafimaadka hooyada iyo dhallaanka ninka lagu magacaabo Molo Atasbaha ayaa wakaaladda wararka ee AFP u sheegay in ilaa iyo hadda tirada dhimashadu ay marayso 64 ruux dhaawacuna uu sii cagacagaynayo 180 kale weerarka ah oo lala eegtay suuq ciriiri ah ayaa keenay in waxyeeladu ay badato afiyeen u hadlay ciidamada Itoobiya oo kol hore oo maanta ah u waramay wakaaladda wararka ee AFP ayaa xaqiijiyay inay duqeyn ka fuliyeen Togoga laakiin waxa uu carabka ku adkeeyay in ay la eegteen dagaalyahanno taageersan maamulkii hore ee Tigray isagoo oo wararka sheegaya in dad rayid la duqeyayna ku tilmaamay kuwa aan maangal ahayn dowladda Raashiya ayaa maanta ku eedeysay Britain inay faafinayso been ku saabsan iska hor imaad badda madow ku dhexmaray maraakiibta dagaalka labada dal waxaanay ka digtay in ay si xoogan uga jawaabi doonto daandaansi kale oo ay sameeyaan ciidamada badda Britain ee ku sugan xeebta gobolka Crimea ee waddanka Raashiya uu goostay Raashiya ayaa u yeertay safiirka Britain ee Moscow si ay ugu gudbiso diginiin diblomaasiyadeed oo rasmi ah kadib markii ay markabkaasi dagaal uu ku xadgudbay sida ay sheegtay ay ugu yeeran xuduuda badda hase yeeshee Britain iyo dunida inteeda kale ay u arkaan in ay leedahay Ukraine boqolaal xabaalo aan calaamadeysneyn ayaa laga helay meel u dhow iskuul hore oo Katoliga oo lagu talagalay carruurta ka soo jeeda asal ahaan waddankaasi kuwa loogu tagay wax yar kadib markaasi iskuul ku dhow oo kale laga helay meydadka 215 carruura oo ku jira xabaal wadareed kale oo waddankaasi aan fariir ku noqday arintan ayaa markale toosh ku ifinaysa baal madow oo taariikhda dalkaasi ah waxaanay soo nooleysay baaqiyadii loo dirayay Ottawa ee ahaa inay raaligelin ka bixiso tacadiyadii ka dhacay iskuulada halkaas oo ardayda si qasab ah loogu dhexmilayay dhaqanka dadka waddankaasi ku badnaa hagaag digiisiyada kaas aad weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington markana Minneapolis magaalada Minnesota gobolka Minnesota aan iraahdo Khadra Maxamed iyo Liiban Ibrahim oo ka tirsan ciidamada booliska gaadiidka ee Minnesota ayaa la dalacsiyay oo laga dhigay 3 aliflayaal iyadoo bishii horena Saalax Axmed oo isna waaxdaasi ka tirsan laga dhigay gaashaanle haddaba khadraha telefoonka Minneapolis ayaa Jamaal Axmed Cismaan uu kula xiriiray waxaana uu weydiiyay dareenkeeda ku saabsan dalacsiinta loo sameeyay
aad oo faraxsanahay maanta ani kelima lil dalacsiinin wiilkale Soomaali oo Liiban Ibrahim la dhaho oo walaalkay ah isagana sergeant laga dhigay annana sergeant iga dhigeen wiilkale oo Soomaali Saalax Axmed dhaho isagana lieutenant oo acting lieutenant laga dhigay soo 3 Soomaali la dalacsiiyay maanta aad u faraxsanahay maadaama anaga Soomaali aanahay oo waddankan aan imaanay mar dhow oo qaxooti aan nihiin and at the same time nolol oo fiican aan sameynay and heerkan aan gaarnay booliisnimada dhexdiisa so of course aad aan faraxsanahay maanta
bal ka waran shaqada markii aad bilaabaysay dhowr sano ayaa ka soo wareegtay hadda maxaa si ka bedelay markaad isku barbardhigto sanadahaasi shaqada aad bilaabaysay iyo hadda
wax badana ka bedelay maadaama George Floyd booliisa dilay Mareykanka oo dhan booliisnimada wuu isbedeleen horti sidaan aan bilaabay shaqada iyo maanta way kala duwan yihiin
waxaan sidoo kale jeclaan ugu yidhi Khadra dadka aad u shaqeynayso aad hawsha u hayso waa dad kala gedisan oo fikrada kala gedisan laga yaabo inay qabaan ama ay ka qabaan marka sidee bay kuula dhaqmaan markay arkaan gabar madow oo muslima oo xijaaban oo dharka uniformka poliiska xiran xilligan aad sheegtay dhibaatada George Floyd oo poliis uu dilay weliba ay dad aad u fara badan ka cadaysiisay
dadka qaarkood oo jahilnimo a ku jiro of course waxaan asiiyay weli dad madowga ma rabaan inay horumaraan civil soomaalida ma rabaan inay horumaraan laakiin dadkii oo fahansan oo ilbax ah ilbax kelimahan oo you know diversity waxaas oo yaqaanaan maadaama communityga ka shaqeyno madowga ka badan indigenous minority immigrants ka badan booliisnimada waxay u baahan yihiin markaas to reflect كوميونيتي كو شقينيسد ام سو الحمد لله دفعت كهدا كشقيه ماتشو تشينز تشينز كان وا تشينز عن وفهمسيني هاي ان دد اندير يو مكسيكان يو صومالي يو وحوال بسودان اني كبيران بوليس كو فهمسيني هاي تاسا او باهنا هاي ام if they didn't understand that had they fancy why it would just continue George Floyd kale aad ilaha
wa ta markii aad booliska ku biirtay ciwaanada warbaahinta mareykanka aad ayay u qabsatay gabadhii ugu horeysay madow muslima oo xijaaban oo booliska kamid noqota hadda dhowr sano kadib waa lagu dalacsiyay dhowr sano soo socota maxaad rajaynaysaa
ha insha Allah hadii ilaahi nololkaas hadii ii gaarsiiyo hadii ilaahi qoro waan jeclaan lahayn aan sii dalacsiyo in aan shaqada sii wado oo horumaro that is the goal of mine waxaan jeclaan lahaa hatta dumarka Soomaalida inay igu soo biiraan kaliya aanahay wali Mareykanka dhexdiisa and wiilasha Soomaalida way badan yihiin way tiro badan yihiin waxa feenaan lahaa dumarka inay ku soo biiraan
taasi waxay ahayd Khadra Maxamed oo ka tirsan booliska gaadiidka Minnesota oo kamid ahayd saddex sarkaal oo Soomaali Mareykan oo la dalacsiyay waxay qadka taleefoonka ugu warramaysay wariyaheena Jamaal Ahmed Ismaan waagaysiil markana waxa idin ku soo maqan xubintii dooda gaaban waxaana magaalada Beledweyne noogu soo diyaariyay wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqane
kulanti waxaan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinteena dooda gaaban inta badan xulka ciyaartoyda qaranka Soomaaliyeed guulo kama soo hoyaan tartamada qaarada Afrika iyo waliba ciyaaraha saaxiibtinimo ciyaartii u dambeysay ee xulka Soomaaliya uu la ciyaaray dalka Cumaan waxa looga adkaaday 2-0 hadaba maxaa uu sabab ah in xulka Soomaaliya mar walba uu guuldarro kala soo laabto ciyaar walba waa xubinteena dooda gaaban waxa igu marti ah Ismaaciil Cali Xasan oo loo yaqaan Sidaani tababaraha mid ka mid ah naadiyada ka dhisan magaalada Beledweyne iyo Cali Maxamed Cabdi Cali Shaal gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta gobolka Hiiraan hadalka waxa ku horeynaya Ismaaciil Sidaani
marka hore waan ku dhawaayay idaacadda VOA marka xigta waxa la dhigi karaa waxa sababayo markasta in Soomaaliya meel kasta aad ay guuldarro ka keento waxa jira waxyaabo isku xir la dhaho ciyaartooyin isku xiray waajib ay tahay oo waxa isku xiraysa jirin oo la dhahay maanta markii la dheelaayo bisha koodeeda kale sirtibaan ka hor isku yaro la war xulki qaranka la aadaya hal isku yimaado iyako u qalmaan dad matali kara Soomaali ay joogaan oo wadamada dibadda la aadaayo ciyaartooy laga keenayo kuwii la dhahay xaggaasi taga kuwii Muqdisho mudnaay in la wada laga tagaayo kuwo kale isku geynaayo iyakoona isla qabsanin muddo shambari gudahooda intereerin amse caalminta la siiyo haddana la dhihi karo wixii garoonkii gala sababtaasa kanyisa guuldarada
waa maadsantaa Ismaaciil haye Cali aniga ray ahaantayda waxaan qabaa guuldarada waxa keenaa waa un burburka waddanka jiro markii aan qiyaaso nimankan xiriir kubadda cagta Soomaaliyeed awooddood intay awoodaan iyo intay kari karaan ay qabteen laakiin culayska jira waxaa ahun dowlad laan waa jira waddankii oo kala xiran oo goboladii aan la tagi karin marka aniga waxaan qabaa oon burburka iyo maamul dawladda oo aan dhisneyn oo garab ayna ka helin san qaasi karo iyo dhalinyaradii oo carbiyeysneyn inay qaranka u dheelaan ama ay isku diyaariyaan binay qaranka garab istaagaan iyo waxaan ku sareyn karaa in xariirka dhinaciisa xitaa oo xoogaabiska uu ka jiro laakiin markii loo fiiriyo oon waa burbur dawladeed markii jiro sababta wadda markuu dawlad leeyahay oo aan qaadi karaa waddanka sidiisii aba dhaqaaqi leeyahay misboortiska dhaqaaqi karo
okay waa maasanta Ismaaciil waa maqleysaa Cali wuxuu leeyahay burburka guud ee dalka ka jira marka laga reebo dhalinyarada dadaal sameeyeen ciyaaro badan ay ka qayb galeen guulay soo hoyeen bilii hore waxaa dhamaaday tartankii maamul goboleedada gobolka Banaadir waxa ka dhacay waa ujeeddo ciyaartoydu waxay soo bandhigeen waa ujeeddo ciyaartoydaas maamul goboleedada ciyaaray hadii niyad loo dhiso isku keeno waxaan aaminsanahay inay xulka Soomaaliya meel fiican gaarsiin karaan sababtan taas u leeyahay nin haddii dibad laga keenay oo waddanka marxaladda ka jirta aan ogeyn ayaa waxa la yaqaan ka matan ninkii ku dheelaayay daruufaha waddanka jiro iyo baahida ku soo sabraayay u qalmi maanta inuu go matala qaranka Soomaaliya ayaa laga tagaya sababtoo ah laguma kalsoona ciyaartooyada professionalkeeda Soomaalida waddanka jooga dibadda kale hadda waxa arkaysa waddanka Mareykanka saddexa ka timid Ingiriis afar ka imaatay Sweden inta ka imaatay waa Soomaali inay qaranka matalan waajib waa laakiin waa lagu haboon yahay ku gudaha jooga ayaa u haboon oo wax kasto u sabra sababto jirto hadda horyaalka Soomaali waxa arkaysa koox kaliya oo ciyaaraysa 23 ajnabi marka taas loo baahnaa dadka yar oo mustaqbal kale oo wax bartay oo professional ciyaartoyda oo wax khibrad leh hal jaanis hal siyo xunka hal matal sida waxaan dareemayna waagi dowlad Barsamaaf ee dhisneed gobolada la aljiray ee tii qaranka laga keenay jiray hadda maadaama aanan kalsooni lagu qabin gobolada in la aado waxay ku soo arurtay gobolka manaadir bas in laga qaado ciyaartoydi dibadda qaar laga keeno sabab marka waxaa loo baahan yahay waqti dheer in la geliyo maamul gobolada hadda waa la tagi karaa sababtoo ah gobolada dhan nidaam sports uu ku jiraa in la tago la dhaho inta matali karta qaranka Soomaaliya keena lix bilood toddoba bilood la xareeyo intii markaas loo arkay in qaranka Soomaaliya matali karta laga dhacday
haye ana wa maqleysa Ismaaciil wuxuu leeyahay hadii loogu talagalo waxa la qaban karaa laakiin waana loogu talagalin in sportiska Soomaaliya sare loo qaado
wa san qorto Ismaaciil aniga rayhan waa nisqilaafsanahay sababtoo ah aniga waxaan aaminsanahay intii karanka in la qabtay oo ma waxbaan laga yareeyay sanbo ninkan hadda u dhashay Banaadir oo kale ka dheela ama ka dheela gobolada oo kale horta gobol mamulkii kalebo maamulka jiro iyo ciladaha jira iyo nidaam la'aanta ayaan ku qiyaas karaa laakiin markii Banaadir loo fiiriyo waxa noo karta sportiska inuu noqday caasimadda Banaadir ku ekaada laakiin ninkan ajnabi ah oo banaa ninkan laga keenay wadamada ajnabite inuu yahay nin baasaboor leh oo xitaa waxaan qiyaas karaa oo meel kasto loo wadi karo lagu mari karo hadda ciyaaryahanka markii la dhawn ninkan ciyaaryahan laga cabo inuu baasaboor lahayn laga yaabaa inay ciladu jirtaa laga yaabaa inay waalidkii wadanku iska taqaan oo cilad badan yahay inuu galin oo baxa laga yaabaa in xitaa dhalinyarada hadda la qaadahay noqdaana laga yaabaa kuwa ku dhuunta markii la geeyay meesha oo la yiraahdo ciyaartan dheela inay soo laamaan hadna biri ay ka noqoto laga yaabaa ciyaaryahanada kan tan ay lama hayo
Djibouti lagu dhuumanayo
waa dhuuman karaan dadku waa iska taqaan dadkeena waa iska buufis jecel yihiin marka waxa waaye waxaan qaasi karaa aniga horta waa jiri kartaa ciladan dhalinsha ah oo in gobolada la tago waa lagu dhalin karaa xiriir kubadda cagta Soomaaliyeed kaas gaabiskeed waa lagu dhalin karaa laakiin arrimaha jiro dadkan dibadda laga keenaa oo dheelaane waan waxa laga maarmo waa dad wadanka u dhasho dad laga xiga maa dagaadu professional yahay oo naadi dibadda jiro uu dheeli ka u dheelo ama wadamada uu joogo ku dheeyo ka dheelo wadanka qarankiisu u dheelo ma dhibaato ma leh dadkan hadda qaramadooda u dheelo sidii England oo kale u dheelo Yubalki Italy oo kale u dheelo waa niman naadiyaas u dheelo marka dadkan qurbaha laga keenaa waa dad naadiyaal u dheelo dad banaan jooga maana aaminsanahay marka waxaan waa la gaaraa hadda maalintan bilaabay xiriir kubadda cagta Soomaaliyeed meesha tagna meelka qurxan uu taagan yahay hadda kulankii Zimbabwe Israarabko kaleeto hal iyo ibraan ku badinay laa kulanka dambo farsamada cilad farsamada ka timid tababaraad nicis saddex ayaa nagala badiyay marka waa karsanina hadda waxaan marayna laba iyo hal iyo waa soo dhawaanayna marana toddoba ayaa iska jirtaa afar nagala badinay
Ismaaciil waxaan daraasanahay Cali waxa uu dhahay kulankaas cilad farsamada nagala badiyay ma nagala badinay awood meesha ka jirtay ahayd waxaan daraasanahay inta hadda labada sano aan soo dhaafnay aan ciyaarnay waxaa naga badiyay Djibouti waxaa naga badiyay Ethiopia waxaa naga badiyay Tanzania waxaa naga badiyay Zambia habeen hore ugu dambeysay waxaa naga badiyay Oman sababta oo aan saari karnaa dhaliisha xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed oo aan fiirinaynin waxyaabaha uu u baahan yahay qaranka in maanta lagu kaabo oo fiirinay waxaan daraasanahay waxaa loo dhibaa qaranka Soomaaliya nin ajnabi ah oo ciyaartoydii isfahmi karin ama qof Soomaali oo luqadiisa aan fahmi karin waxa dareemaysa ciyaartoy qurbaha laga keenay ayaa ninkan luqadii asiga uu leeyahay kula hadlayo saaxiib la noqonayo asagoo ka mudan booskan inuu hebel ka ciyaaro oo dareemaysa hoteelka inuu asiga qol uu galaayo la shuureynayo u dhahay aniga oo dalbanaya xataa ciyaareenkaas u dhahay macalinkii ee waa inay iga dhigtaa aniga kabtankii hoggaaminaya qaranka marka qaranka heerkaas ma taagno waxaan dareensanahay in waxyaabaha hadda dib u dhaca qaranka Soomaaliyeed markasta uu imaanayo kamid yihiin xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed waayo sababtoo waxa la aamini karaa dhalinta Soomaaliyeed waxbartay ama macalimiintii hore ama kuwa hadda da'da yar sida Axmed Tahliil oo kale Daadir Amiin Daada oo kale waa niman wadanka intii burburka ka jiray soo joogay waxna soo bartay marka waxaan aaminsanahay nimankaas hadii loo dhiibo macalimiinta qaranka Soomaaliyeed ama xataa xibin laga dhigo in qaranka Soomaaliyeed meel fiican uu gaari karo liskana dhaafo dadkan ajaanibta oo la aaminayo wadan hadduu sidiisa dadka asiga iskale is aamin heer magaare waxaan dareensanahay Cumar yarkii hadda qurbaha ka yimid hadda sababta hadda loogu soo tagay magala karo ninka ugu muhiimsan ee qaranka inuu hoggaamiyo ahay waa laga soo tagay waxaan kaloo dareensanahay ninka Soomaali laacib uu fiicnaay xasaasi in laga soo tagay sidoo kale Atosha laga soo tagay waa ciyaartan professional oo Soomaali maanta matali karo Muqdisho lagu soo tagay dad kaloo u qalmi booski iyaka ay lahaayeen ayaa dibadaha laga keenay habeenka ciyaartu way fiirsanayeen meelaha ka qaldaneed xitaa anaga iska dhaafay ilmaha garanayaan marka waxaan leenahay waxyaabaha dhalisha heer kubad cagta Soomaalida ayaan aniga markasta eeda saarayaa
haye Cali xasaasii niman u sheegay qofka ma qaranka inuu maalin kasta taagnaado waa inuu da' yar badasho waa inuu hadii uu duqobi kara qofka waa dhaawacmi kara markasta inuu taagnaado ma kalabaad oo waxaan waa aniga aan ku daraho ninkan saaxiibka Ismaaciil aan waxaan qaba xirir kubad cagta Soomaalida maanta waxaan u sheegayaa 18 gobol Soomaali xurriyad la siiyo waxa la dhaartay maamul goboleed dib kugu badan maamul goboleed iskale sababtu waxa arkaysaa hadda waxa gala konfur galbeed oo kale waa saddex gobol oo professional ah waa isfariin hal maamul goboleed laga rabaa marka waa idan ka san dhaliil waa noqon kartaa iyo caqabad ku noqonay sports hormarkiisa marka waxaan u rajaynayaa xariirkii inay hadda wareegaan gobolada wax ka raadiyaan laakiin intaan waxaan aaminsanahay xariirkii intay qaban kareen waa qabteen oo maanta meel laga dhaliilo iyo meel oo hadda oo malee laakiin la raayil la dhir giriyo la garbis taago oo wixii ku qaldin la soo laasana ku qaldantiin san waxyeela aydan waa shaqeynaysa laakiin meeshii meel ka roon in joogana amisana maanta waa maasanta Ismaaciil maxaa sidaa ugu dambeen waa sida wax lagu wanaaji karo
horta waxa wax lagu wanaaji kara qofka bilaadanka inuu waxyaabaha meeshii ka jira marka hore uu asiibo hadda Cali wuxuu leeyahay xiriir ku xabadan ay qabteen annaga hadda waxaan joognaa qaasatan gobolka Hiiraan degmada Baladweyne xiriirka Soomaali wax ay noo qabteen ma jirto gobolada Soomaali waxa ognaa garoon kasta waxa u furan garoon ruuga oo ismaamul loo saaray annaga garoonkeena laqan yahay maanta wax dayactir ee minna ma ka samaysno sababta keenay tan waa xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed awalan markasta gobolada Soomaaliya tartanay ka qabtaan agab ay geeyaan shaqaale ay u diraan gobolka Hiiraan maalintii dawladda dacday ilaa hadda xiriirka Soomaaliyeed waxyaabaha uu liidayo u soo fiirilay horta aniga ma garan karo laakiin waxa uu sheegayaa Soomaalida Hiiraan waxay ku jirtaa dadkii sportska Soomaaliya taariikhda loo cabsan jiray hadda baladweyn annaga og dad heer qaran metri karo ay joogaan aan ognahay aan gobolada laga tagayaa Cali hadda wuxuu dhahay waxaa loogu tagay dhalinyaradaas xagga da'da waxaan dareensanahay dadka hadda la dibadda la keenaa ka da'weyn sida hadda ninka kabtanka hogaaminaya habeenkii da'diisa waa qiyaasi karnaa ninka undisha uu wato waa qiyaasi karnaa ninka tareega duwaha ciyaara inta da'doodu iyo nimanka hadda laga tagay Muqdisho naadiyasha sarada ka ciyaara da'doodu inta uu anaga waa qiyaasi karnaa intaasna waxay ku timid ogaansho la'aanta iyo garasho la'aanta xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed ay leeyihiin dhaliishana ani iyo kaansina nimanka dibadaha ka imaado waa niman dhaqaale wato oo boorsada lacag ugu jirto xitaa macalinka iibsan karo isku dayi karo inay boos leen abay noqdaan waayo nimanka in Muqdisho laga waday maanta alyoomkiisa raadsanayo hadii Cumaan oo kale la geeyo hoteelkii wuxuu rabaa service waxyaabaha aad ku adeegataa daada haysanin waa in laga tagaa marka nin dhaqaale haysto la raadiyaa sababtaasna xiriir kubadda cagta Soomaalida keen
waa maasanta Ismaaciil Cali ugu dambeyn
waa anigu waxaan dhihi lahaa horta xiriir kubadda cagta Soomaaliyeed in arrintaa wax laga bedelo horta dhaliisha waa la yeelan karaa binaadna qof aan dhaliil lehen male so Ismaaciil sheegayna waa sax oo horta qof dibadda ka yimaaday iyo qof dalka jooga marka la kala wado waa kala qurxanta laakiin dalka aniga horta dhiri muhiimadda mudnaanta in la siiyo dadka gobolada u dhashay waxa dheeri wuxuu soo jeediyay in gobolka Hiiraan maadaama aan nahay anan dhiri gelintaas ayna waa sax yidana oo xariirka kubadda cagta dhirintaas iyo garbistaagii gobolada iyo mudnaanta aan ku lahayn ma ka hayno haddana saas tama dhaliilayna waxaan leenahay oon maalin meela la gaara oo maasha aan waxa hal maalin lama wada guuri karee kaloo dheeriga waxaan leeyahay xiriir kubadda cagta Soomaaliyeed anigu waxaan raayi ahaan qabaa 18 gobol ee Soomaaliya in koobka loo qabto xulka laga dhex raadiyo oo dhalinyaro muhiima laga heli karaa oo laga dhex baadi gooba dadkii xulka qaranka Soomaali matilla hadda markii la dhaho maamul goboleedka loo qabanayo koob lacagta ku bixda 18 gobol oo isku meel sababta waxaan misanahay xitaa dil 18 gobol gobol walba hayso qalabeeyo hayso fangareey laakiin ciyaarta u yimaado inuu baxsan karo marka aniga waxaan ku daraa 18 gobol si loo socodiyo tartamankii dadkii qaranka Soomaali laga heli jiray sidii waagi barsamaadka in dib loo nooleeyo waana waxaan hadda dhaliis kana raacinay in waxa in tababaraha jahniinka naga dhaafo ciyaaryahanada waddanka u dhalatay fursad la siiyay dhalinyarada
intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban waxa dooda igala qayb galay Ismaaciil Cali Xasan Sidaani iyo Cali Maxamed Cabdi Cali Shaal inta doodan mid la mid ah dib kaga kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay wariyeena Xuseen Xasan Dhaqane oo barnaamijka dooda gaaban magaalada Baladweyne noogu soo diyaariyay. Markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii wargeysyada, waxaa noo soo jeedinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo Cabdi Xaafid Awil Ismaaciil.
kulanti wanaagsan idinkiin baa khiyaasta dhageysanaysa email kasta oo caalamka ku sugan tihiin naha ku soo dhawaada barnaamijkeena waxyaabaha ay wargeysadu qoreen hadii ilaahay raali ka noqdana waxa idin la socodsiinaya falastiin axmed imaan oo joogta washington iyo aniga oo cabdi xafiid cawin ismaaciil oo jooga london falastiin ayaan ku bilownay wargeyska ka soo baxa magaalada london ee independent ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu ahaa xogayaha difaaca ee britain oo weeraray waxa uu ku sheegay warar aan sal iyo raatoon lahayn kadib markii uu ruushku sheegay inay ciidamadoodu baddu rasaas tignin ah ku rideen markab nooca dagaalka ah oo Britain leedahay oo ku sugnaa badda madow.
Cabdixaafid oo xoghayaha difaaca ee Britain Ben Wallace ayaa xildhibaanada baarlamaanka u sheegay in sheegashada ruushka ee ah in rasaas tignin ah uu ku riday markabkooda ay tahay arrin aan lala yaabin markabuu yiri la fiiriyo dacaayadaha iyo wararka ku tirukuteenka ah ee Moska ay baahiso. Warar been abuur ah oo aan sal iyo raad toona lahayn waa arrin aynu uga barana ruushka ayuu yiri mana ahaan wax lala yaabo. Kama xishoon doona ayuu yiri in aanu ixtiraamno shuruucda iyo xeerarka u yaala qaynuunka marinada caalamiga ah ee badaha. Xildhibaan magaciisa la yiraahdo Topias Elwood oo xubinka ah guddiga difaaca ee aqalka hoose ee baarlamaanka ayaa sheegay in loo baahan yahay in laabta loo qaboojiyo qoysaska ciidamada badda isagoo intaasi raaciyay in arrinkani ay ka weyn tahay dagaal afka ah.
Xildhibaankan ayaa sheegay inaan loo yeerin safiirka Britain oo fadhiya Moscow si arrintan loogala xaajoodo waxaana ku adkeeyay inay dowladdu qaado tallaabo kasta oo lagu ilaalinayo ciidamada badda ee ku sugan deegaanadaasi. Moscow ayaa hore u sheegtay dhowr bilood ka hor in marka Britain leedahay ay ku rasaasayeen meel u dhow Ukraine. Arrintan ayaa imanaysa kadib markii toddobaadkan Ruushku sheegay inay doonyahooda dagaalka ee ilaalaya badda madow ay rasaas tignin ah ku rideen markab dagaal oo ku sugnaa deegaankaasi sidoo kalena ay diyaaradaha dagaalka Ruushku gantaale ku rideen meel u dhow goobta uu markabkaasi ku sugnaa.
Wargeyska soo baxa dalka Turkiga oo lagu magacaabo The Daily Sabah ayaa cabdixaafid oo warbixin uu daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa inay u badan tahay in midowga Yurub uu ugu deeqayo Turkiga dhaqaale dhan 3 bilyan bilyan oo lacagta euroga ah si ay ugula tacaalaan malaayiinta muhaajiriinta ah ee ku sugan dalkooda. Yurub ayaa siin doonta hay'adaha ka shaqeeya arrimaha bini'aadanimada ee dalalka Turkiga, Jordan, Lebanon iyo Suuriya lacag ku dhow 6 bilyan oo euro. Arrinkan ayay reer Yurub uga gol leeyihiin inay ku xakameeyaan muhaajiriin badan oo Yurub u soo gudubta ilaa uu ka dhammaanayo dagaalka 10 sanadood ka socday ee Suuriya.
Turkiga waxaa ku nool ilaa 4 milyan oo qaxoonti reer Suuriya ah waxaana dawladda Turkiga kaga baxday adeegyada aasaasiga ah ee ay dadkaasi u qabtaan ilaa 4 bilyan oo dollar. Dawladda Turkiguna waxa ay doonaysaa in midowga Yurub dhaqaalahaasi toos uu dawladda u siiyo inkastoo oo ay midowga Yurub ka cagajiideen oo ay sheegeen inay lacagtaasi siin doonaan hay'adaha ka shaqeeya arrimaha bani'aadnimada. 72 dal ee xubnaha ka amid oo Yurub ayaa la filayaa inay ansixiyaan dhaqaalaha maanta marka ay yeeshaan kulankooda. Lacagtaasi oo ka imanaysa dhammaan dalalkaasi ku bahoobay midowga Yurub dhammaan dalalka xubnaha ka ah baarlamaanka u fadhiya waa in uu ansixiyaa. Haddii xubnaha baarlamaanka qaarkood diidaana waxaa dib u furmin doona murankii nooca xidhiirka ay Yurub la yeelan lahayd Turkiga iyadoo dalalka qaarkood ku eedeeyaan inay Ankara cadaadis saarto xorriyadda warbaahinta lana xiro shaqsiyaad ka soo horjeeda siyaasadda dowladda iyada oo aan la xakamayn eedahaasi markastaba Turkigu waa uu beeniyaa.
Wargeyska ka soo baxa dalka Britain ee The Guardian ayaa warbixin uu daabacay waxa ciwaankeedu ahaa xeleerayaasha caafimaadka iyo dowladda Britain ayaa warwar badan ka qaba qaabka uu u faafayo nuqulka alfa ee xanuunka COVID-19 marka loo eego bilowgii sanadkan. Tiraduna ma badna sida wargeysku uu daabacay 12-kii bishan ayay ahayd in dhammaan la qaado xayiraadaha dalkan saaran. Hadda waxaa loo badinayaa in 19-ka bisha July xayiraadaasi la qaadi doono. Guud ahaan dadka qaatay tallaalka dhibiciisa koowaad Britain waxay dhan yihiin 43 milyan 448,843 qof, halka 2 tallaalba dadka qaatay ay dhan yihiin 1,300,489,240 qof.
وسيرد الكواد من دقد إسكوت لانا ياسكت فلسطين إن حيرات قبل كده صارن دون تيرات قالت طبعا كبش شوي مركي هري أيو قرشوه هاي إنما حيراتها صارن إسكوت لان أوشن هير أهل جو رقادو سديد لغات كبش شون لكن يدو حنوك بقول كي بأفرت نقرو كعي أي دولة دقان كان صار صافي دولة بريطانيا ورعت كصار صارن صعد على دي عالمي جاها يدو رئيس الوزراء بوريس جونسون وتدمات كان شيء إن سنت كان سفر كو تبدو او اهان دونه مت ا او الگ سکسته ایوی رو حال دو نقطه رقیه عثمان کبرت نیست دو ورگش کو دعایی شگی این ای کس قاینی یعنی دام داد که قاتل لب داد تلال با ایوند و فکران و دم داد او حنون کوکوی جری های این تاسی ایران دگستی اکسون جب جبین نه برنامه اسکینی وحیا وها ای ورگش دو قرن فلسطین احمد ایمان اوچوک تو واشنگتن ای یعنی او عبدالحافظ عون اسماعیل یعنی دلست عثمان یه تنی این تا اینو مرکل کل مینه هدی الهی رالی كان غضب سلاس ينا بعد قديو
هذه يوم هسينيهين فلسطين أحمد إيماني عبد الحافظ عويل إسماعيل ورقي سيدنا لسو عدسين أيي أحدنا دقي استيال وحدقيه نقص ومقان وعد نقولان نسطان عدكي معانا إبن حريستي جنهك ورابية محمد أحمد كلعي هستي جعاه البري مقويسو تاسي معاني بين حريستي في جناكا ورابية محمد أحمد كلعي هستي جعيل بريم قويسو يعني كسو قبقبيني نايدا عبده يدي في نمو وإذن لسعود سيني يعني قوة جعفر فوقاي تاني انتي نمرك لها ودى ديبو قول مينوف بهذا فيو ويسكو دوبن وحايدن كلها فيستاه نبت قليل